السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن يزام بارك الحميد الله سبحانه وتعالى na kuzipeleka sala na salam kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Nachukua fursa hii ya kuweza kujinasihi mimi mwenyewe, kisha kuwa nasihi ndugu zangu katika ahli sunnati wal jamaa. Na hii ndo asili ya nasaha: nasahtu ghairi wa qasadtu nafsi, nimempa nasaha mwenzangu lakini zaidi naikusudia nafsi yangu. Ndugu zangu, napenda tutambue ya kwamba mambo mema na taa tunazozifanya zina athari. Mambo mema na taa ambazo tunazozifanya zina athari, athari ambayo ni hamida wa saida, ina athari ambazo ni nzuri njema. Na vile vile hizi taa tunazozifanya zina mwisho uliokuwa mzuri. Muda wa kuwa una yakini ya kwamba hili ni tendo jema unalifanya, limefundishwa na Allah, limefundishwa na mtume wa Allah alayhi salatu wassalam, tambua ya kwamba tendo hilo lina athari. Sawasawa athari hiyo itakuwa hapa duniani, na sawasawa athari hiyo itakuwa siku ya mwisho, yaum alqiyama. Na athari ya matendo mema yote athari zake huwa ni nzuri. Ukiangalia athari ya matendo mema yaum alqiyama, ni pale Allah subhanahu wa ta'ala alipoitaja aya ndani ya Qur'an, au aya zilizotajwa ndani ya Qur'an zinaonyesha mifano ya waumini malipo yao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, mabustani watakayoyapata, mito watakayoipata ya asali, mito watakayoipata ya pombe, na zinginezo katika kheri watakazozipata. Hiyo ni athari ya matendo mema au taa uliyoifanya duniani, athari yake mbele ya Allah subhanahu ni kuipata janna yake jalla wa ala, na wewe kuogelea katika kila aina na kila sampuli ya raha. Na vile vile athari ya duniani zipo: kupata nuru katika moyo, kupata kanaa kukinaiko, mtu akapata kukinai katika nafsi yake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema: afaman sharaha Allahu sadrahu lilislam fahuwa ala nuri min rabbi, yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ameukunjua moyo wake kwa ajili ya Uislamu kuingia katika nafsi yake, malipo yake Allah anasema fahuwa ala nuri min rabbi, atakuwa yuko katika nuru itokayo kwa Mola wake. Nuru kwa maana moyo wake utakuwa uko hai, utakuwa ni wenye kuathirika na kila lile ambalo Mola wake amehitaji. Fawailu lilqasiyati qulubuhum, kisha adhabu kali kwa wale ambao nyoyo zao zimekuwa ni kavu, kwa maana ya kwamba nuru inayokusudiwa hapa ni moyo kuwa tayari, ni moyo kuwa una afya, moyo kuwa umekunjuka kwa sababu umekubali kuupokea Uislamu na mtu akautekeleza Uislamu kimatendo na kikauli. Na miongoni pia mwa athari za matendo mema ya taa ni pale Allah subhanahu wa ta'ala alikusema, man amila salihan min dhakari au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba walanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun. Haya katika matunda haya taa. Allah anasema man amila salihan, yoyote atakayetenda jema lolote lile, ndio kuwa hili ni jambo jema ukalifanya, Allah kalifundisha ukalifanya, mtume kalifundisha ukalifanya, min dhakari au untha, sawasawa mtu huyo atakuwa ni mwanamume na sawasawa mtu huyo atakuwa ni mwanamke. Na aya hii wa tafsiri wa Qur'an unasema ya kwamba aya hii inaonyesha wazi kabisa ya kwamba khitabu zinazoletwa ndani ya Qur'an zinamgusa pia na mwanamke. Kwa hiyo Allah anasema man amila salihan min dhakari au untha wa huwa mu'min, ay hala kaunihi mu'mina, akatenda tendo liliokuwa jema mwanaume au mwanamke, ilhali yeye ni mwenye imani, ana yakini ya kwamba atalipwa na Mola wake, ana yakini kwamba tendo hili limefundishwa na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Allah anasema malipo yake falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, tutampatia sisi maisha yaliyokuwa mazuri. Falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, al-imam au sahabi jalil ibn Abbas radiyallahu anhuma na Mujahid rahmatullahi alayhi na Sa'id ibn Jubayr rahmatullahi alayhi wanasema falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, kwamba mtu huyu tutampa maisha yaliyokuwa mazuri, ay al-qanaa, tutampa kuwa ni mwenye kukinai, ni mtu atakuwa ni mwenye kujitosheleza, ana ghina nafsi, toshelezo na nafsi yake, hatakuwa ni mwenye kupaparika, mwenye kuvitazama vya watu vile ambavyo fulani na alani wamefunguliwa, hatuangalia hivyo. Falanuhiyannahu hayatan tayyiba, kwa maana atapewa kanaa, atakuwa ni mwenye kukinaika. Na atakayepewa kanaa, fa anta wa maliku dunya sawa, wewe na matajiri wenye mali mtakuwa sawa sawa. Kwa hii ni athari ya taa, athari ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Atakayedumu na mambo haya, mathalani ya kufunga Ramadhani, ya kujizoesha kutoa sadakati, kuamrisha mema kataza mabaya, kuwafanyia ihsani watu, kuwafanyia mema ndugu, wazazi na marafiki, katika vitu atakavyokuwa anaathirika navyo kwenye lile tendo ni kuwa ni mwenye kukinai, atatosheka. Haya ni maagizo ndani ya Qur'an, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Na vile vile ndugu zangu, matendo mabaya maasi pia nayo yana athari, matendo mabaya pia yana athari tena mbaya, na mwisho wake sio mzuri. Yale matendo mabaya ambayo watu wanayafanya kwamba hili limeharamishwa, hili limekatazwa alafu walifanya, basi jua ya kwamba hicho unachokifanya kina athari, kina mfuatilizo. Usidhani unapomuasi Mola wako, unapomfanyia ubaya muda wako na ukazivunja sheria zake, ukadhani jambo linakwenda hivyo hivyo tu basi limalizika. Kuna athari zinazofuatia hapa. Unapovunja mipaka yake Mola Jalla wa Ala, kuna vitu vinakufuatia, na vile vile mwisho wako yaumul kiyama sio mzuri. Katika mfano wa hii, Qur'ani imeeleza aya nyingi sana kuonyesha awaki mwisho mbaya na athari za maasi. Allah alikusema, dhahara alfasadu fil badri wal bahr bima kasabat aydi an-nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Umedhihiri ufisadi kwenye bahari, nchikavu na bahari, ufisadi, uharibifu umeenea, madhambi na maasi yameenea. Watafsiri baadhi ya Qur'an wanasema kuenea huko na tafsiri ya kwamba ni kutokana pia kuona hali ya upungufu wa mazao, ni athari, machafu yakawa yanadhihiri kwenye ardhi, upungufu wa bidhaa, gharama za mali za vitu. Dhahara alfasadi, pale yalipodhihiri machafu yalikuja haya, uchafu ulipodhihiri wa maasi, bar mchikavu mnaoishi hivi sasa sisi, walbahari na baharini, watu wakafanya dhulma, wakafanya rishi na udanganyifu. Yote haya yanatokamana na nini? Bima kasabat aidi nnas, ni kutokamana na yale ambayo watu wameyatuma. Maovu na machafu, ndugu zangu, yana athari. Mpaka haya tunaweza kuyaona kwenye miji yetu, haya yanatokamana na chimbuko lake kubwa ni haya maovu ambayo sisi tunayafanya, sawasawa mimi peke yangu au mmoja mmoja au watu wengi. Na ndio maana pia Mtume sallallahu alaihi wasallam katuambia pia katika miongoni mwa athari za maasi, wama manaa qaumun zakata amwalihi illa muniu alqatra min as-samaa walaula albahaimu lam yumtar. Wama manaa qaumun, na hawatozuia watu wote wale, hawatozuia zakata amwalihim, kutoa zaka ya mali yao. Sasa na mimi sitakiwi kutoa zaka, na kiwango cha kutoa zaka kimemfikia, nisab fungu maalumu limemstahili. Anasema hapana, mimi sito. Akawa anajizuia, anabania, bali anajitoa kabisa. Mtume anasema wama manaa qaumun, na hawatojizuia watu wowote, watazuia nini? Zakata amwalihim, zaka ile ya mali yao. Wakasema wao hawatoi malipo yao ni nini? Athari yao ni nini? Illa muni'u qatra min as-samaa, isipokuwa watazuiwa mvua kutoka mbinguni. Kitendo cha sisi kuhesabu kwamba hichi ni kipindi cha mvua na mvua ikakatika kabisa, ikawa hainyeshi, basi chimbuko lake kuna dhambi imefanywa kwenye ardhi. Miongoni mwa dhambi hayo ni wale wenye kustahiki kutoa zaka wamejizuia kutoa zaka. Kisha Mtume akasema walaula albahaimu lam yumtar, na lau sikupatikana hawa wanyama, mbuzi, kondoo, ng'ombe, sikupatikana hawa wanyama, lam yumtar, wasingeweza kuletewa mvua aslan. Madhambi yana athari, ndugu zangu, yana athiri mpaka kadhia ya mazao, yanaathiri kadhia mpaka ya nafaka, yanaathiri mpaka kadhia ya mvua, maji kuingia kwenye ardhi. Madhambi yanaathiri. Watu wa Firaun walipokadhibisha aya za Allah subhanahu, walipopinga ujio wa Musa alayhi salam na kumletea hila mbalimbali, Allah anasema kwenye Qur'an katika sura Al-A'raf, ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. ولقد أخذنا آل فرعون نقو حقيقة لواذيب واتو فرعون تلواذيب ولم نجاني على بالسنين أي بقحط وجذب وكام مدمرات ولفيت هوانا مفوة بالسنين وما أنا وكام ولفاتا ونقص من الثمرات نكفنوكي وما كنا وليكو ونأليما كما أنا لما جاء وما يوا ونأليما يكفنوا يعني وليكو ليترأيي كما بعدها يتوقف قوام العيش كسمام شمعيشة مفنكيو يا معيشة ياو يكفنوا الله يواذيبك سباب يكفنزك بإيشة آية موسى عليه السلام ألام موسى كما نقول التوراة na ujumbe aliokuja nao Musa wakazikadhibisha, na mifano na miujiza aliokuja nao Musa wakaikadhibisha, kwa maana mafundisho ya Allah wakayapingilia mbali. Allah anasema walaqad akhadna ala fir'auna bisini wa naqsin min athamarati la'allahum yadhakkarun, ili waweze kukumbuka. Kwa hiyo kumbe tunapopata matatizo ya kijamii ya mmoja mmoja, sehemu moja ya kujiondosha kwenye tatizo hilo ni mimi na wewe kukumbuka ya kwamba kuna mahala gani mimi nimekosea, kuna mahala gani mimi nimeteleza. Vile unavyokumbuka na ukamrejea Mola wako Subhanahu wa Ta'ala, ile ndio tiba. Lakini kufanya atamadi, kufanya liistimrar, kuendelea kwenye ule ule uovu au kuendelea kwenye kujisahaulisha, ndiyo sababu hiyo hiyo inapelekea lile tatizo lako liendelee. La'allahum yadhakkarun. Kwani ndugu zangu, watu wa Nuhu wameadhibiwa kwa sababu gani? Maasi, ni maasi. Watu wa Samud wameadhibiwa kwa sababu ya nini? Maovu yao. Watu wa Lut alayhi salam wameadhibiwa kwa sababu gani? Na wengineo katika umma. Allah ndio maana akasema fa kullan akhadna bidhambi, na wote hao wote kwa ujumla wao wameadhibiwa kwa lile dhambi. Nyumati zote hizo zimeadhibiwa kwa sababu lile dhambi walifanya, yale makosa waliyofanya yale ndio yamepelekea wao wakaadhibiwa. Ndugu zangu, katika athari ya madhambi vile vile, sisi tunavyoendeleza makosa ya kuasi Mola wetu, ndivyo uharibifu unaoendelea kubakia kwenye hapa. Kama anavyosema baadhi ya salaf, man asa Allah fi al-ardhi afsada ma fiha, yoyote mwenye kumuasi Allah ardhini, kwamba hili ni kosa, hili ni dhambi, wewe ukalifanya, umeamrishwa ufanye hivi, wewe ukakataa ukafanya ya kwako, basi wanasema salafu, afsada ma fiha, mtu huyu anaendelea kuyaharibu yaliyomo ardhini. Kwa hiyo vile vilivyomo ardhini vizuri vinakwenda vinazidi kuharibika kwa sababu ya lile dhambi langu, dhambi lako, dhambi lake, dhambi lao. Kwa hiyo haya maasi, ndugu zangu, yana athari kubwa sana. Watu wa nyuma waliadhibiwa kwa maasi na mabaya. Na ndugu zangu, nitambueni ya kwamba kama wale watu wa zamani waliadhibiwa kwa maasi na madhambi, basi tujue na sisi vile vile al-umamu lahiqa, nyumati zitakazokuja nazo pia hazitoadhibiwa kinyume na yale yale ambayo wao walioyafanya. Yaani kama wao waliadhibiwa kwa kufanya maasi na sisi tukaje tukawa tunafanya maasi na madhambi, na sisi vile vile nasi tutaadhibiwa. Alam nuhliki al-awwali, alam nuhliki al-awwali. Hivi je, sisi Allah anasema hatujawaangamiza waliopita, wakina watu walio maasi Nuh, walio maasi Aad, walio muasi Saleh, walio muasi Ibrahim na wengine. Alam nuhlik al-awwalin, hivi je hatukuangamiza wale watu wa mwanzo? Alafu ikawaje, thumma nutbi'uhum al-akhirin, kama tuliwaadhibu wale, ninyi mtakaofuata mkafanya madhambi vile vile nanyi pia mtafuatishiwa hiyo hiyo. Thumma nutbi'uhum al-akhirin kadhalika naf'alu bil-mujrimin, wale watu waovu, wale watu wafanya maasi ndio utaratibu wetu hivyo hivyo, sisi tunawaadhibu kwa namna hiyo hiyo. Ndugu zangu, nikimalizia mazungumzo yangu kwamba haya maasi na taa zina athari, tukilijua hili tunastahili sisi kujifunza baadhi ya vipengele vitakaoweza kutuokoa sisi na kuingia katika madhambi, kuingia katika adhabu za Allah subhanahu. Kwani miongoni mwa vitu vinavyosababisha mtu mwanadamu Muislamu akaingia kwenye kosa la siri au la wazi, akaingia kwenye kosa, miongoni mwa sababu zake ni dhaful iman, ni ule udhaifu wa imani peke yake. Yani anapokuwa mtu ana imani ya chini, basi ile imani inapokuwa imepungua ndilo linampelekea anafanya makosa fulani, ana khalifu sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anavunja amri ya Allah subhanahu. Sasa ndugu zangu, wanawasuoni wetu hawa rahmatullahi alayhim wa hafidhullahu ala aljamii, wana kazi kubwa sana kutufanyia sisi talabatul ilm, wana kazi kubwa sana ambayo lau mtafutaji wa ilmu akayaamulia kuyatafuta yale ambayo wameyaandika wanawasuoni, akayatia akilini alafu akayatia kwenye jamii, bila shaka ataiokoa nafsi yake na ataokoa nafsi za watu. Kuna tiba kubwa sana ambayo wanawasuoni kwa ilmu walizofunguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala wameweza kudadavua na kunyambua mambo kutoka kwenye Qur'ani na Sunna, mambo ambayo Muislamu akiashika kulikweli bila shaka ataepukana na kudumu lote hili la maasi na madhambi kwa msaada wa Allah subhanahu. Mimi nitakutajieni baadhi ya sehemu tatu kisha nimalize mazungumzo yangu, sababu naamini muda huu sio wa kuhitajia kurefusha sana mazungumzo. Kuna vipengele ambavyo ni tiba tukilazimiana navyo sisi, kwanza kabisa ni jumla wa bilkulliya, kwa ujumla wake lile fukutofukuto lile la mtu kutumbukia kwenye maasi litaanza kufutika kwenye akili yake. Na wanawachuoni wanaziita ajwa'u al-imani, maana yake ni zile sehemu za kiimani mtu kilazimiana nazo, hizo zinambadilisha sisi sote hapa illa man rahimahumullah, hatukubadilishwa kutoka kwenye vigenge vya bangi, hatukuweka maazimio ya kubadilika kwa kuwa tulikuwa tumekaa kwenye makundi ya watu wahuni. La, kuna vitu vidogo vidogo kwenye macho ya watu vimempelekea mtu akabadilika, ndio naviita hivi ajwaul imania, sehemu hii za kiimani. Miongoni mwa sehemu ambazo ni bora zinazoirudisha imani ya mtu, miongoni mwa sehemu hizo wanasema majalisu dhikri wa majalisu dhikri. Hivi vikao vya elimu kama kukaa usikiza muhadhara dakika 5, 10, 20 ukajizoesha hivi, wallahi wa billahi wa tallah, mimi nakwambia jizoesha utaona dakika 20, 15, 30 na daftari lako naandika, katika mazingira unakaa unasikiliza vizuri kwa umakini, majalisu dhikri hizi ni katika vitu vinavyowabadilisha watu kwa asilimia kubwa, waliokuwa waovu na wachafu ni sehemu kama hizi. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha marartum bi riyadil janna
وارتعوا.
قيل وما رياض الجنة؟ قال حلف الذكر. إذا مررتم برياض الجنة pindi mtakapopita katika mabustani ya peponi, maana yake ni bustani lililojaa miti tena yenye matunda, matunda yaliyokuwa mazuri, mandhari yake yanapendeza. Mtu anasema fartau, ay fagtanimu, chumeni, vuneni, vuneni. Mkipita kwenye haya mabustani, kaeni hapo mvune. Mkiona kwamba kuna mahala hapa ni sehemu pana mabustani ya heri ya peponi, usipapite, usijitie uvivu, usijitie shughuli. Mtu anasema faghatani fartau, kaa hapo uvune, pokea, kaa. Qila, pakasema ya Rasulullah, wa ma riyadhul janna, hayo mabustani ya peponi ndio yao ambayo mtu akiyapita abidi akae. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume akasema hilaku dhikri, vikao hivi ambavyo watu wanasoma qala Allah wa qala rasul wa qala sahaba, aqwalu ahli al-ilmi, qawli za wanachuoni za mtume alayhi salatu wasalam, tafsiri za Qur'an, vikao hivi usiviache, hata kama wewe ni mashughul, hata kama uko bize kupitiliza. Vikao hivi ni miongoni mwa sababu za kutengeneza imani yetu, na imani ikishatengeneza, ikishatengamaa, ikakaa vizuri, haya maovu haya tunayaona kwa baadhi ya Waislamu, takuu chimbuko liko hapa, fartaru. Na ndio maana Ata ibn Abi Rabah rahmatullahi ta'ala alayhi anasema kwamba, akielezea ubora wa hivi vikao, anasema majlisu ilmin wahid, kikao kimoja cha elimu anachokaa Muislamu, kwamba amekaa ajifunza, amekaa anasikiliza, amekaa anapata mafundisho. Tukafiru 70 majlisan min majalisi al-ahwa, tukafiru 70 majlisan min majalisi al-ahwa, kikao hicho unachokaa wewe kinayafuta madhambi na makosa ya vikao 70 unavyokaa huko katika vikao ya mambo ya upuuzi. Kwa nini mtu asibikimbilie liko hiyo? Leo mwalimu anakaa darasani, wanafunzi watano, sita, wengine tumekaa zetu nyingi na kidesko, unapitwa na kheri kama hiyo. Tukafiru 70 majlisan min majalisi ahwa, katika hivyo vikao vya uovu hivi ambapo umekaa wazungumza, la mbele halijulikani, la nyuma halijulikani, wapoteza umri wako, basi hivyo vikao hivi viwe 70. Yale madhambi unayotuma pale yasiyokuwa makubwa yanakuja kufutwa na kile kikao kimoja unachokaa kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa ajili ya kuondosha ujinga kwenye nafsi yako. Ndio maana mnaona wanawachuoni wameweka mpaka adabu majalisi ya ilmu, adabu za kukaa kwenye vikao vya elimu, fadhila zinazopatikana kwenye majalisi ya ilmu alizozitamka Mtume alayhi salatu wassalam, bali alizozitamka Allah tabaraka wa taala, kwamba vikao hivi vina fadhila na vina kheri nyingi katika sehemu bora sana, sehemu muhimu sana ambayo naamini tumefeli illa marhimahumullah, ni kitendo cha mtu kukaa kwenye kikao cha elimu, panafundishwa kitabu au panafanywa muhadhara au kalimu. Kwa hakika asilimia kubwa ya sisi Waislamu tuna uvivu, tuchoka kabisa. Mtu anasikia uvivu, atabadilisha kila staili ya mkao, akhiru mataf, mwisho wote anakasirika, anaondoka zake. Sezuka ni ngapi katika kheri tunazikosa? Kwanza kabisa tunakosa rahma, tunakosa kufunikwa na rahma kama ilivyokuwa hadithi ya Abi Huraira, tunakosa kutajwa sisi mbele ya Allah subhana katika lile kundi la watu bora, tunakosa kutajwa. Sakina, utulivu pia tunakosa.
kwa sababu ya kuvidharau kule. Kwa hiyo ndugu zangu, miongoni mwa sehemu bora za kutengeneza nafsi zetu ili tusifikie kudumbukia katika maasi na madhambi ni vikao hivi ya Eid. Sehemu ya pili ni masaji, misikiti. Hii misikiti ni katika vitu ambavyo vina athari njema kwenye nafsi yako na moyo wako, kwa sababu ndani ya msikiti fi buyuti adhina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudubi wal asal rijal. Fi buyuti, katika misikiti, adhina Allahu an turfa'a, Allah ametoa idhini na ruhusa atukuzwe, anyanyuliwe ndani ya msikiti. Kwa maana anayetambua uwepo katika msikitini, maana yake anaendeleza jambo la kumdhukuru Allah, jambo la kumwinua Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi mtu huyu moyo wake usio mzuri? Vipi mtu huyu atakuwa ni mwenye kutumbukia katika maasi? Fi buyuti adhina Allahu an turfa wa yudhkara fiha ismuhu, ndani ya msikiti panatajwa jina la Allah jalla wa ala. Ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Qudus, ya Jabbar, ya Ghafur. Umekaa umdhukuru Allah, wataja majina yake subhanahu wa subhanahu. Istighfar, waomba msamaha kwa Mola wako ndani ya msikiti. Angalieni athari ya msikiti yaumul kiyama. Iangalieni au kwanza athari ya ardhi, ardhi athari ya msikiti. أحب البقاع إلى الله جل وعلا في الأرض مساجدها سهام سنسبين من الله وني أرضه لمسكتياه كتنا كوكوه مسكتين وكوه ومذكر الله وسمى القرآن أو وسكت مواعيدا أو وسكت اشتغل في خير أو وديفوز أو مكو مسكت وكل نان يمسكت كلا كتنا كنا شريا وبكاء mahala ambapo anapapenda sana Allah jalla wa ala kwenye ardhi. Unatarajia nini kukaa mahala ambapo Mola wako anapapenda? Ulipokukaa huko wewe hauna shughuli yoyote, wabobaji atapiga story, waenda warudi, waenda warudi, wazungumza tu saa asubuhi mpaka jioni wazungumza, sio kama una shughuli maalum wafanya waje msikitini wafanye shughuli, yani wewe huna shughuli yoyote, au wapata muda wa kustarehe lakini ustarehe kwenye vikao vya ovyo. Nafasi ya kukaa msikiti hii ni humu au katika masaji, ni katika sehemu ambazo zinazopendeza sana kwa Allah subhanahu, na katika athari ya misikiti يوم القيامة ni hadithi maarufu ambayo kila mmoja naamini katika ahli sunna tunajua hadithi gani. Hadithi ya watu saba watakaofunikwa na kivuli cha Allah subhanahu. ورجل قلبه معلق بالمساجد. نمت وماي katika wale saba atakayepata kivuli cha Allah يوم القيامه ni mtu ambaye qalbuhu, moyo wake, معلق بالمساجد, umefungwa, umefungamanishwa na misikiti, haoni raha wala msiku mchafu mchafu msikira, hasikii raha msikiti ni dhambi ya msikiti kapokuwa mbaya, hasikii raha yeye kukaa nje, atakakae msikitini ajifundishe, akae akizane, amdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Mwamkuta yuko wapi? Yuko msikitini, yuko zake msikitini. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil bab, huyu katika tunu atakayopewa mbele ya Allah ni kupata kivuli siku ya kiyama. Jua limeteremshwa ardhi, Allah subhanahu kaibadilisha, watu wanaungua kichwani na wanaungua pia kwenye miguu yao. Sasa kuna tunu kubwa ya watu saba itawapata, watapata kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa hao ni mtu huyu, ni mtu huyu ambaye amejifungamanisha msikiti. Msikiti hakuna hanasi, bali kitendo cha kukaa msikitini wewe peke yako, ukianza kujiingiza kwa kutumia simu kwenye mambo mabaya, nafsi yako inakusuta, nafsi yako inakusuta. Unakwenda wapi akhifa? Waelekea wapi? Kwa simu yako ni sehemu zenye baraka, zina heri, zinatengeneza imani zetu. Kwa hiyo kipindi ambapo mtu huna shughuli yoyote, basi hebu jifungamanishe na sisi. Kuna tunu imeandaliwa ya umalkia. Nimalizie kwa haraka haraka. Katika sehemu nyingine ambayo inaweza kutengenezea sisi imani yetu na kujiepusha na maasi ni rufqatu salih, marafiki wema, marafiki waliokuwa wema, watu ambao unawaona ni watu wenye hekima, wenye busara, mazungumzo yao ni ya kushauriana, kukuelekeza, kuamrisha mema, kutaka mabaya, wafanye kwa marafiki. Hawa ambao kazi yao ni kukuamrisha wewe unapokosea, kukuamrisha njema unapokosea, hawa ndio marafiki. Umekosea unakataza hivi, hawa ndio marafiki. Pamoja na kwamba nafsi zetu sisi tunakataa rafiki wetu, maumbile yetu sisi nakataa mtu namna hii, hayamtaki mtu ambaye kazi yake ni kuangalia vijiti na vijimiti vilivyokaa kwenye macho yangu. Sitaki rafiki namna hii, simtaki. Namtaka rafiki ambaye anajali ya kwake, niache na ya kwangu, asinifuatilie fuatilie sana. Rafiki wa kila saa, bwana, hili umekosea, umekhalifu sunna hapa, umekhalifu amri Allah hapa, kwa rafiki si kutaka. Maumbile yetu yako hivi, lakini tuyapinge maumbile hayo, tuwatafute marafiki waliokuwa bora. Katika hili nina kauli mbili. Al-Imam Shafi rahmatullahi alayhi anasema innahu, hakika jambo lilivyo, laula qiyam bil ashad, lau si kitendo cha kuruhusiwa na sheria sisi kusimama usiku kufanya ibada, wasuhbatul akhyari, na kusuhubiana na watu bora, watu wema, lau vipimo visingekuwepo, makhtartu baqaa fi hadhihi dar, nisingeweza kuchagua kubaki duniani. Haya maneno ya Imam Ash-Shafi rahimahullah, innahu laula qiyam bil ashar, lau si kitendo cha kuruhusiwa sisi kusoma usiku kufanya ibada, yani ingekuwa hakuna qiyamul layl, wa suhbatu al akhyar, na kusuhubiana na watu waliokuwa wema, lama khtartu baqa'a fi hadhihi ad-dar, nisingechagua kubaki katika hili dunia. Kwa maana uwepo wa maamrisho ya kusoma usiku, uwepo wa maamrisho kwenye sheria yetu ya kusuhubiana na watu wema, basi Imam Shafi anasema hiyo ni nafasi ambayo anatamani imbakishi kwenye hii dunia, kwa sababu ni vitu vilivyokuwa bora. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam au Allah tabarak wa ta'ala ya Qur'ani katika sura Al-Furqan anaonyesha majuto ya mtu ambaye atakuja kukutia kwamba kwa nini alimfanya fulani kuwa rafiki. Laqad adallani 'ala dhikri ba'da idya'i, huyu bwana amenipoteza. Na ndugu zangu wapenzi, sisi miongoni mwa sehemu za kumjua rafiki yako, tabia yake, mwenendo wake, ni mwema au muovu, kama alivyosema Umar, safiri nani, safiri, msafiri wote wawili, toke hapo mwende wapi, toke hapo mwende wapi, hapa ndipo ambapo yale mabaya na mazuri ya ndugu yako yanafikirika katika kipimo cha kumjua rafiki mwema. Sasa hicho hapo usafiri naye, na unapomgundua kwamba mtu huyu si mtu mwema, ahsan wa afdal, bora kwa kweli jitenge naye, tukaa pembeni, usimfanye kuwa rafiki yako, wala usimfanye kuwa ni mshauri wako. Al-Imam al-Hasan al-Basri pia ana maneno mazuri akionyesha ubora wa kuwa na marafiki wengi, anasema ikhwanuna ahabbu ilaina min ahlina, yani al-Hasan al-Basri, ikhwanuna jamaa zetu, ndugu zetu, hao marafiki tulikuwa nao hapo wa pembeni hapo, tunaoshauriana nao, tunafanya hili na biashara na vinginevyo, ahabbu ilaina, wanapendeza sana kwetu sisi, min ahlina, kuliko familia zetu. Kipimo kikaali Al-Hasan al-Basri anasema ndugu zetu hawa, jamaa zetu, marafiki hawa wanapendeza sana kwa sisi kuliko hata nani, familia zetu. Familia inakusudia mke, watoto, mkubwa ama mdogo na nani, hawa familia yetu. Kio unaweza kutafakari ukasema eh, kinakuwaje tena? Yaani mke hana nafasi, yaani mke na rafiki bora rafiki. Al-Hasan al-Basri vipi tena mwa tuangusha? Sikiza maneno yake anasema. Anasema bi anna ikhwanana, kwa sababu ndugu zetu, hawa jamaa marafiki hapa, yudhakiruna na bil akhirati, wanatukumbusha sana akhira. Marafiki wema sasa. Hawa ni marafiki wema, kazi yao ni kutukumbusha sisi akhira. Wa amma ahluna, ama familia zetu, fayudhakiruna na bil dunya, kazi yao kubwa kutukumbusha sisi dunia. Ukija kutoka mjini usisahau pampasi, letee pampasi, usisahau na mafuta, ili inakuja inataka jumba langu nunulie mapema, jilbabu nataka majilbabu kadha, na mimi nataka simu ya touch screen, na mimi usisahau bwana jumba yangu, na mimi nakuja sitafikiri nini nini, mimi sitaki kuishi na nyumba hii, nataka nyumba nyingine mpya. Yudhakiruna na bidunia, washasikia mke na baba mume wangu itaidi bana uifanye ta Qur'ani, ukimpata huyu bwana wewe mshikilie usimwache. Hebu angalia maustadi wenzako msikitini, wanamiliki magari, wamekaa kama pikipiki tu. Yudhakiruna na hivi biduni, kanzu kanzu, kila siku kanzu hiyo, wewe uone tahaya. Hebu angalia pale msikitini mnaposwali wenzako, kanzu barabara nzuri, wewe kanzu kanzu gani? Yudhakiruna biduni, tumekwenda kufuturu kwa baba fulani, ona ona mwenyewe pale mihogo susambusa nani, wewe kila siku wabu wabuna kila siku wali 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 wali. Yudhakiruna na biduni. Al-Hasan al-Basri kipimo hicho tunasema, warafiki zetu ambao ni wema hawa ni bora kuliko familia zetu. Kazi yao ni kupima ya watu wengine na kukuangalia wewe, na wakikutaka wewe uwe kama wao. Miongoni mwa sehemu zinazohitaji sisi imani yetu irudi na ikae imani ni sisi kuishi na watu ambao watukumbusha akhera. Pata ishikali kidogo mwalimu, samahani, ili jambo hapa ni takiwa nifanye hivi au vile? Je, kaambia hivi ni nini, ikoje, nzuri au inafaa waifanye? Hawa ndio wa kukaa nao. Hebu tuulize kwa shehe, tuulize kwa mstadi na walimu wetu, twendeni jamani, twendeni hivi. Hamuoni rihlatu, hamjaona safari za baadhi ya masahaba na matabi wakienda kuuliza maswali kwa masukuma ulama, kwa masahaba wanajikusanya, kama hadithi ya hii, hadithi ya Umar bin Khattab radhiallahu anhu, hadithi ya Jibril, shimbuko lake huko juu umetoka wapi? Ni watu wawili matabi, Ma'mar na Muzani, marafiki wema, wameona uovu kwenye mji wao wa Baghdad Iraq, wakasema hapana, hebu twende rafiki yangu, twende tukaulize masahaba huko. Wakatoka kwa pamoja na kuuliza. Wafdu Abdul Qais, msafara Abdul Qais uliotoka huko likotoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mkusanyiko wa watu wanakwenda kupata elimu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa ndio marafiki wa kuwakamata. Hata kama maumbile yetu hayataki marafiki wa hivyo, lakini ni vyema sisi tutafute marafiki ambao watakao tunusuru sisi na vizazi vyetu. Mtoto wako muovu atakuja kuniambia, rafiki yangu samani, mwanao wa mimi nimemuona na kadhia moja mbili tatu, hala hala, hebu tumtengeneze huyu, tumwite tuongee naye, tumpe na saa, hao ndio marafiki. Lakini rafiki anakuambia na ukapinda yule, yani yule mwanao kapinda, kaharibika, kafanyaje, hana tadua huyu, hana hata dua ya kumwombea Allah mpe hidayah ya haki, hana hiyo dua, zaidi ni kwa maneno mabaya ya kufanya tamthili na kumweka mbali. Kwa ndugu zangu, vitu vingi sana ambavyo wanataja maulama vinavyoweza kuitengeneza nafsi ya mtu ikakaa katika heri, na athari ya kuyaendea maasi ikawa mbali na yeye. Vitu ni vingi, pia mwalei visome hivyo usiku, bali pia adwa ulimani. Mwezi huu wa Ramadhani ni mwezi unambadilisha mtu, akautumia vizuri mwezi huu, ukamfanya mwezi huu kwamba sasa hebu niwe kimwezi wa Ramadhani kulikweli, akazuia miguu yake, akazuia mikono yake, akazuia tumbo lake, akauzuia ulimi wake usimpeleke kwenye mabaya, mikono yake hii isiwe ni mabaya, miguu yake isimpeleke kwenye mabaya. La amri ma ahawaitu kafi li ribati wala hamalatni nahwa fahishati rijli, la amri ma ahawaitu kafi li ribati, na pia kuna kwa uhai wangu, ma ahawaitu kafi li ribati, sijawahi kukusudia mkono wangu kwenye jambo lolote baya, sijawahi kukusudia kama nichukue mkono wangu nichukue kitu kibaya cha wizi cha ubaya kadha, sijawahi. Wala hamalatni, na wala haujawahi kunibeba mimi, nahwa fahishatin, kuelekea jambo baya, rijili wangu. Kwa hiyo Ramadhani yaweza kuzuia sisi hata miguu yetu. Hili ni jambo baya ambalo tushalizoea kuliendea. Watu hawa ni watu wachafu waovu, wana muasi mola wao wazi wazi. Miguu yako yakupeleka kwa Ramadhani hii, basi inakuzuia Ramadhani, kwa sababu ndio maana ya siyam, kujizuia, inakuzuia usiende mabaya. Kadri tunapojibadilisha katika mwezi wa Ramadhani na mazingira haya, kulazimiana na msikiti, kusoma kitabu cha Allah, kufuata sunna za Mtume, ndivyo hivyo hivyo Allahu jalla wa ala anajali nafsi zetu ziwe zenye kubakia kwenye utaratibu huo, tukiwa tunamhitajia msaada Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, sikuwa nimerefushia mazungumzo, lakini wal kalamu tushujuni, maneno siku zote yanavutana, zungumza hili nakutana hili, lakini namwomba Allah subhanahu wa ta'ala atunufaishi kwa haya ambayo tumesema, na tusamehe pale ambapo tumekosea, na namwomba Allah tabarak wa ta'ala biasmaihi wa sifatihi an yaghfir lana jami'a dhunub, atusamehe sisi madhambi yetu yote, na atuongoze kwa haki, atufungulie milango ya rahma yake, atufungulie milango ya rizki zake tabarak wa ta'ala, fa innahu karimun jawwad, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.